Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆแต่จุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast ร่วมคุยกับบัญชาโดย All New Honda Accord EHEV พ่อแม่จีนพาลูกพาหลานมาเรียนโรงเรียนอินเตอร์ในไทยเพิ่มตั้ง 70% ทุกวันนี้แล้วแถมโรงเรียนอินเตอร์จะเปิดรับอีกปีละ400คนแถมจะลดราคาเรียกว่าโรงแรมอินเตอร์ราคาประหยัดลดแล้วนะฮะค่าเดินยัง 300,000 คือมันกลายเป็นเรื่องราวที่ตอนนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่าเวลาทับประชาชนจีนไปที่ไหนเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญฮือฮาหมดไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจสังคมเรื่องราวพูดคุยกันอันนี้มันเป็นสิ่งที่บอกว่าเศรษฐกิจโลกที่ใหญ่เบอร์หนึ่งของเอเชียและใหญ่อันดับ2ของโลกด้วยจำนวนประชากรตั้ง 1,400 ล้านคนแต่ว่าไม่ได้มากที่สุดในโลกอีกต่อไปเพราะอินเดียก็แซงในปีที่แล้วเนี่ยเวลาเขาขยับทีเนี่ยมันมหาศาลมากแล้วพอขยับมาในเมืองไทยตอนนี้เราก็เห็นใช่ไหมฮะเช่นรถ EV จีนก็มานะฮะทัวร์จีนเองก็มานะเดี๋ยวจะมาตั้งโรงงานผลิตรถ EV จีนตอนนี้ตามโครงการ EV 3.0 3.5 เพราะว่านำเข้าเท่าไหร่คุณต้องผลิตชดใช้กับเข้ามาในตลาดเพิ่มขึ้นเท่านั้นเดี๋ยวก็จะมานะครับแล้วตอนนี้ก็ฟรีวีซ่าจีนถาวรกับไทยแล้วใช่ไหมแต่1มีนาคมที่ผ่านมานะฮะกลายเป็นว่าคนไทยไปเที่ยวจีนมากกว่าจีนมาเที่ยวไทยอีกต่างหากนะฮะและหนึ่งในนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของการศึกษาครับปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะประธานเจ้าที่บริหารของบริษัท SISB จำกัดมหาชนคือเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์บ้านเราแต่ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายคุณชื่อไหมครับ SISBก็คือโรงเรียนอินเตอร์นานาชาตินั่นแหละครับนะฮะนายยูฮอกโคเป็น CEO ของ SISB เขาก็พูดถึงไงว่าในปี67เนี่ยโรงเรียนนานาชาติเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ CEO ของ SISB โรงเรียนนานาชาติในไทยเขาบอกงี้นะตอนนี้พ่อแม่คนจีนที่ตัดสินใจย้ายออกจากประเทศจีนและไปอยู่ในต่างประเทศโดยเฉพาะในแถบอาเซียนและมาไทยเนี่ยนะครับพาเอาลูกเอาหลานมาเรียนในโรงเรียนอินเตอร์ National School หรือนานาชาติในไทยทั้งนั้นนะฮะเป็นคลื่นลูกใหม่เลยถ้าเป็นภาษานักการตลาดเรียกว่าเป็นตลาดใหม่เลยสำหรับคนที่ทำธุรกิจที่เรียกกันว่าโรงเรียนอินเตอร์นะครับ CEO คนนี้ของ SISB บอกงี้ครับว่ามันมีหลายอย่างนะที่มันดันทำให้พ่อแม่จีนออกนอกประเทศแล้วพาลูกหลานจีนมาเรียนอินเตอร์ในไทยคือ1รัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่ตอนนี้เขาพูดชัดเขาจะให้ภาษาจีนกลางซึ่งจริงๆก็เป็นภาษาหลักของเขาอยู่แล้วเนี่ยนะฮะให้ภาษาจีนกลางเนี่ยนะครับเป็นภาษาหลักที่ถาวรสำหรับเรื่องของเศรษฐกิจโอ้ก็แสดงว่าไม่ใช่แค่ใช้จีนกลางพูดคุยแค่ในเรื่องสัพเพเหระเรื่องสังคมเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวแต่ต่อไปเนี้ยถ้าเขาพูดอย่างนี้แสดงว่าเจรจาเศรษฐกิจคุณต้องภาษาจีนกลางเท่านั้นไม่ว่าจะเจรจาในบ้านเขาหรือออกมานอกบ้านเห็นไหมฮะต่อมาเนี่ยนะครับเขาตั้งเป้าหมายเลยนะครับว่าในปี2025ปีหน้าเนี่ย 85% ของพลเมืองในจีนแผ่นดินใหญ่ต้องใช้ภาษาจีนกลางคือ 1,400 ล้านคนอยู่ทั้งเขตปกครองตนเองอยู่ทั้งเขตปกครองพิเศษอยู่ทั้งเขตปกครองซึ่งอยู่ภายใต้รัฐาธิปัตย์เดียวกันของจีนแผ่นดินใหญ่และยังมีชนเผ่าอิสรพัดก็มีภาษาจีนกลางที่แตกต่างไปตามสำนวนแอคเซนต์ภูมิภาคเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่จีนกลางที่เป็นมาตรฐานเดียวรัฐบาลจีนกลางก็เลยบอกว่าไม่ได้ปีหน้า 85% คนจีนทั่วประเทศของจีนแผ่นดินใหญ่ต้องใช้ภาษาจีนกลางเท่านั้นและรัฐบาลก็ตั้งเป้าว่าต้องให้ใช้ภาษาจีนกลางทั่วประเทศภายในปี2035เลยปีหน้าเอาแค่ 85% แต่ 2035 คนจีน 1,400 ล้านคนต้องพูดจีนกลางมาตรฐานเดียวโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขานะฮะทีนี้ต่อมาเนี่ยนะครับก็เลยทำให้การเรียนระบบ2ภาษาหรือที่เรียกกันว่าหลักสูตรโรงเรียนนานาชาติหรือโรงเรียนอินเตอร์ในจีนเนี่ยตอนนี้ปรับตัวแล้วล่ะครับอยู่ลำบากเหมือนกันเพราะในเมื่อจีนก็ตั้งนโยบายอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าต่อไปนี้โรงเรียนอินเตอร์ในจีนมันจะไม่อินเตอร์เท่าไหร่แล้วนะฮะกลายเป็นว่าจะเป็นภาษาจีนอย่างเดียวละแล้วก็กลายเป็นว่าถ้าหากว่าคนที่เป็นพ่อแม่ในจีนในยุคสมัยใหม่บอกว่าอยากให้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศทำไงล่ะทีเนี้ยเพราะว่าเรียนในประเทศก็กลายเป็นว่าเจอนโยบายรัฐบาลอย่างนี้และถ้าอยากเรียนแสดงว่าคุณต้องจ่ายแพงขึ้นเพื่อที่จะเรียนภาษา2ภาษา3ในกรณีที่เป็นพ่อแม่จีนเรียนอยู่ในประเทศจีนก็เลยตัดสินใจเลยครับย้ายถิ่นฐานออกนอกประเทศประกอบกับเรื่องเศรษฐกิจของจีนที่ย่ำแย่ในหลายปีที่ผ่านมาและก็ยังแย่อยู่ปีที่แล้วก็โต 5.2% เกินขึ้นมาจากเป้ารัฐบาลเพียงแค่ 0.2% ปีนี้ก็ยังแบบคิดแบบอนุรักษ์นิยมโตแค่ 5% แต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าเศรษฐกิจจีนที่โตแค่ 5% แผ่วๆเนี่ยมันเป็นการโตที่ย่ำแย่ที่สุดในรอบกว่า3ทศวรรษของจีนแผ่นดินใหญ่นะครับนี่ยังไม่นึกถึงเรื่องวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ที่เรื้อรังซ่อมแซมยากและกว่าจะกลับมาฟื้นไม่ต่ำกว่าอีก10ปีนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็เลยทำให้ผู้ปกครองคนจีนก็คือพ่อแม่คนจีนพาเด็กจีนออกมาเรียนอินเตอร์อยู่นอกประเทศและถามว่าใกล้ที่สุดนั่งเครื่องบินก็ไม่นานไม่เกิน5ชั่วโมง ประเทศไทยนี่แหละครับนะฮะคือก็มีนะฮะเด็กจีนก็ไปเรียนอินเตอร์อยู่ในฮ่องกงแต่ฮ่องกงก็ยังเป็นอะไรฮะภายใต้การปกครองของจีนถูกไหมครับอ่ะมีประเด็นที่ญี่ปุ่นตอนนี้ก็มีโรงเรียนอินเตอร์ที่ไปตั้งที่ญี่ปุ่นแล้วก็รับทั้งเด็กจีนแล้วก็เด็กเอเชียอาเซียนในไทยนี่เยอะนะครับธุรกิจโรงเรียนอินเตอร์นี่เป็นดอกเห็ดเลยนะหรือเชื่อจริงว่าตลาดมีความต้องการอยากส่งเด็กเข้าเรียนภาษากันเยอะขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในปัจจุบันอย่างยกตัวอย่างโรงเรียน SISB เนี่ยมีนักเรียนทั้งหมด 4,197 คนเป็นเด็กไทยเนี่ย 73% ก็คือ 3,057 และที่เหลือ 23% หรือ 1,140 เป็นเด็กต่างชาติและใน 23% ที่เป็นเด็กต่างชาติปรากฏว่าเป็นเด็กจีน 74% นี่ไงถึงได้บอกไงว่าโอ้โหกลายเป็นเด็กจีนตอนนี้ก็มาเรียนในไทยเยอะเลยนะฮะอันนี้คือระดับตั้งแต่อนุบาลประถมต้นประถมปลายมัธยมต้นมัธยมปลายเนี่ยคือเด็กจีนตอนนี้เรียนอยู่ในไทยเนี่ยเยอะมากนะครับ SISB ก็เลยบอกว่าโอ้เพราะฉะนั้นต้องรับเพิ่มต้องสร้างแคมปัสหรือวิทยาเขตเพิ่มเพื่อรองรับแนวโน้มที่ตอนนี้จะเพิ่มนะฮะและสิ่งสำคัญต่อไปก็คือว่าทีนี้พอเพิ่มเยอะใช่ไหมความต้องการในการพ่อแม่ที่อยากจะส่งลูกเข้าโรงเรียนอินเตอร์ผมเชื่อว่ามีทุกคนแหละครับขึ้นอยู่กับว่าโอกาสกำลังทรัพย์จะให้หรือไม่ให้ไม่ว่าจะเป็นเด็กไทยหรือเด็กต่างประเทศ SISB เขาก็บอกเลยว่าเขาเปิดโครงการที่มีชื่อว่า Half Wing Project Half Wing หมายถึงครึ่งถ้าแปลแบบภาษาชาวบ้านโปรเจกต์คือโครงการก็จะเปิดสาขาของโรงเรียนนานาชาติ SISB ในรูปแบบที่เรียกว่า Half Wing Projectถ้าเข้าใจแบบภาษาง่ายก็คือลดราคาค่าเทอมลงมานะครับให้กับคนที่เขาคิดว่าอย่างนี้เขาพอรับได้เข็นกันไหวให้ลูกเติบโตในโรงเรียนอินเตอร์นะครับดูตรงไหนทราบไหมฮะไอ้เจ้าโรงเรียนอินเตอร์ในรูปแบบใหม่ของ SISB ที่เรียกว่า Halving Project เนี่ยจะคิดราคาถูกกว่าโรงเรียนอินเตอร์เต็มรูปแบบถูกลงมา 40-50% ก็ไปดูซิว่าถูกแค่ไหนปรากฏว่าค่าเทอมของโรงเรียนอินเตอร์ราคาประหยัดผมใช้คำนี้แล้วกันนะฮะจะลดลงไปประมาณ 250,000 ถึง 300,000 ก็อยู่ลดเยอะนะครับแต่ถามว่าพอไปนิ่งมันอยู่ตรงไหนสรุปอยู่ตรงไหนทราบมั้ยฮะประมาณ 300,000 บาทนี่ราคาประหยัดแล้วนะครับเห็นมั้ยฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาสำหรับเรื่องของเศรษฐกิจและธุรกิจในโลกใบนี้ครับการขับเคลื่อนการเคลื่อนย้ายอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันออกไปเรื่อยๆกันนะครับ